Ar ziņām Līga Puriņa. Valsts ieņēmuma dienesta sāktajā krimināla procesā par aplokšņu algu izmaksu Latvijas futbolā Virslīgas klubā Rīga iesaistīta kluba vadība. Raidījums TV3 ziņas vakar ziņoja, ka krimināla procesā trim personām piemērot status. Persona, pret kuru sākts krimināla process, viena persona aizturēta. Raidījuma rīcība esošā neoficiālā informācija liecina, ka runa ir par kluba vadību, proti ģenerāldirektoru Aleksandru Prūņinu, sporta direktoru Aleksandru Romašinu un izpilddirektoru Romānu Lajuku. Aizturētais ir Lajuks. Rīgas pilī 9:00 notiks valsts prezidenta Egila Levita preses konference par administratīvi teritoriālās reformas likumu. 16. jūnijā 46 Latvijas pašvaldību vadītāji ar kopīgu vēstuli vērsās pie prezidenta, aicinot neizsludināt saimā pieņemto administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, kas paredz valstī trīs kārt samazināt pašvaldību skaitu no 119 līdz 42. Ikšķiles un Varakļānu novada pašvaldības ir nosūtījušas atsevišķu vēstuli valsts prezidentam lūdzot administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu nosūtīt saimai otrreizējai caurlūkošanai. Elektrības zuduma Rīgā 9. jūnija cēloņi varētu būt zināmi jūlija vidū. Akcijas sabiedrība augstsprieguma tīkls norāda, ka saistībā ar notikušo tiek veikta iekšējā izmeklēšana, kas sadalīta divās daļās, no kurām viena ir būtisku datu analīze, kas cita starpā saistīta ar pārvades sistēmas pārslodzi, bet otra saistīta ar priekšlikumiem darbības uzlabošanai. Šodien 12 klašu skolēni kārtos izvēles eksāmenu bioloģijā, kā informē Valsts izglītības satura centrā, kārtot eksāmenu bioloģijā izvēlējušies 1267 skolēni. Pēdējais eksāmens notiks 26. jūnijā, kad pārbaudījumu fizikā kārtos 1055 skolēni. Jāatgādina, ka šogad tika atcelti valsts pārbaudījumi 9. klašu skolēniem. Vienīgais izņēmums bija latviešu valodas eksāmens mazākuma tautību izglītības programmās, kuru pagājušajā nedēļā izvēlējās kārtot 1681 skolēns. Radios konto ziņas rīta programmā tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.